მოგესალმებით, დღეს 22 ოქტომბერია, შაბათი. თბილისის დროიდილი 9:00-ზე ვიწყებთ გადაცემას, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ გადაცემის შინაარსს გაგაცნობთ. ხელისუფლების დაბრუნება კანონიერების ფარგლებში. ეს არის ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მთავარი მიზანი, რომელსაც მან ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ისაუბრა ჩვენს კოლეგასთან ინტერვიუში. ჩვენ მიმოვიხილავთ ამ ინტერვიუს, რომელიც მხოლოდ ტექსტის სახით, აუდიო ვერსიის გარეშე გავრცელდა.
როცა ვამბობ, რომ ევროპელები შეიძლება გავაკვირო დემოკრატიით, გულისხმობ იმას, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ბევრი რამის გაკეთება შედარებით იოლად შეიძლება. თუმცა მე მეოცნები ვარ, მაგრამ პრაგმატიზმიც მყოფნის და კონსერვატიზმი.
ლაპარაკებთ ბოლო პერიოდის კიდევ ერთ მრავალჯერ განხილულ საკითხზე, მოლაპარაკებაზე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესახებ. თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ასევე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანს, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგ შეხვედრასთან დაკავშირებით.
Мы говорили тоже насчёт местного населения, грузинских фермеров.
Ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ქართულ ფერმერებზე, რომელსაც გარკვეული სირთულეები აქვს საკუთარ მინდვრებში გასვლისას.
საერთაშორისო ამბებიდან ყურადღების ცენტრში რჩება ლიბია, საიდანაც ხუთშაბათს გავრცელდა ცნობა, რომ მოკლეს ლიბიის ყოფილი ლიდერი მუამარ კადაფი. ამის შემდეგ მიგიწევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საინფორმაციო სააგენტოებმა გუშინ გამოაქვეყნეს ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის ბეჭდური ინტერვიუ, რომელიც ჟურნალისტმა, ჩვენი რადიოს ბლოგერმა ია ანთაძემ ჩაწერა 19 ოქტომბერს. ეს ვრცელი ინტერვიუ ასახავს ჟურნალისტის და ბიზნესმენის სამსათნახევრიან საუბარს და ის იწყება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარესზე გამოსვლის გამო საქართველოს ხელისუფლების რეაქციების საკითხით. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ხელისუფლება მის წინააღმდეგ ძირითადი ნაბიჯები უკვე გადადგა, თუმცა მოსალოდნელია სხვა მეთოდების ამოქმედებაც. ივანიშვილი არ გამორიცხავს მას ფიზიკური ლიკვიდაციის საფრთხეს ემუქრებოდეს. ჩვენს კოლეგა ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მათგან ყველაფერია მოსალოდნელი და არც იმას გამოვრიცხავ, რომ მესროლონ. ამას ვაცნობიერებ და ფრთხილად ვარ. უთხრა ბიძინა ივანიშვილმა ია ანთაძეს და დააკონკრეტა, რომ მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევითა და დეპორტაციის გადაწყვეტილების შესაძლო მიღებით ხელისუფლება მდგომარეობას კიდევ უფრო გაიუარესებს. ძალიან არ მომწონს მათი არასწორი ნაბიჯები და ყველანაირად ვცდილობ, რომ აქ კადაფიზაცია არ დაიწყოს, აღნიშნავს ბიზნესმენი, რომელიც მთავარ მიზნად ხელისუფლების კანონიერების ფარგლებში დაბრუნებას ისახავს და მისი სიტყვებით ყველაფერს აკეთებს დაპირისპირების თავიდან აცილებისთვის. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ქუჩის აქციები ხელისუფლების ინტერესებში შედის, სიტყვა რევოლუციის გაგონება არ უნდა და ცვლილებები მხოლოდ არჩევნების გზით უნდა განხორციელდეს. იგივე განცხადებით წარსდგა 20 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილის საქართველოსში მოქმედ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრაზე.
ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად ინტერესის გაწევა, გარემოლიება, მარმისტის საქმეში შეხვედრის შესაძლებლობა. როგორია ჩვენი მიზანი, ჩვენი მიზანია ყველა ძალად ეხმაროთ, ყველა როგორია საქმეში იმისთვის, რომ ყველაფერი დაჩეს მაქსიმალურად სამართლის ჩასვლებში და მხოლოდ არჩევნების გზით უარყოფით შეგვიძლია ჩასვლა.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა დიპლომატებთან შეხვედრაზე. ჟურნალისტ ჩვენს ბლოგერს ია ანთაძეს კი დაუზუსტა, რომ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე პირადად იზრუნებს. მაგალითად, დააფინანსებს ბიომეტრიული პასპორტების პროექტს, რომელიც მთავრობამ ოპოზიციას სიძვირის გამო დაუწუნა. აქვე ბიზნესმენი განმარტავს, რომ საარჩევნო გარემოში არაფერიც რომ არ შეიცვალოს, არჩევნებს თავისი გუნდითა და პარტიით არსებულ პირობებშიც მოიგებს. პრეცედენტს კი, რომელიც მას პირადად სურს, რომ შექმნას, შემდეგნაირად აღწერს. ციტატა:
ჩვენ ისეთი კონსტიტუცია უნდა შევქმნათ, რომ გამორიცხოთ რისკები, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩემთვის იდეალური ბალანსით, 1/3-ით რომ მოვიდეთ, ქვეყანაში არაფერი შეიცვლება. მე კი ძირეულ ცვლილებებს გეგმავ და ამის შემდეგ ხელისუფლებიდან წავალ. აქამდე ეს არ მითქოს. ვაპირებ გადავიდე ჩვენს მიერ შექმნილი მთავრობის ოპოზიციაში. როცა ჩემს პირველ წერილში ვთქვი 2-3 წლის შემდეგ წავალ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი მთავრობის პირველი ოპონენტი მე ვიქნები და ყველანაირად გავაზლიერებ ოპოზიციას, რათა სათანადო კონტროლი გაუწიო ხელისუფლებას.
ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ ყველაზე რთული ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი 6 თვე, მინიმუმ 1 წელი იქნება, როცა ეიფორიაში მყოფ ხალხს ეგონება, ფულს დაგვირიგებენ და ყველანი უცებ გამდიდრდებითო. საზოგადოებას რომ ეგონა მთავრობა სოროსი აფინანსებდა სინამდვილეში იმ თანხას ძირითადად მე ვიხდიდიო, ამასაც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს. ვრცელი ინტერვიუს განმავლობაში იანთაძე მას დაუსვა ასევე შეკითხვები პრეზიდენტ სააკაშვილისა და მისი გარემოცვის ბიზნესმენთან ურთიერთობების, საქართველოს მთავრობის მთავარი შეცდომებისა და მიღწევების შესახებ. ისაუბრეს მედიის, სასამართლოს, ბიზნესის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, ზოგადად ქვეყნის განვითარების ძირითადი ხედვების, საგარეო პოლიტიკური ვექტორების თაობაზე. მიმაჩნია, რომ რომელიმე ერთი ქვეყნის სატელიტი არ უნდა ვიყოთ, არ უნდა გავაუარესოთ და მხოლოდ უნდა გავაუმჯობესოთ ურთიერთობა ამერიკასთან. კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობა ევროპასთან და დავალაგოთ ურთიერთობა რუსეთთან, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც თავის თავზე ამბობს. ციტატა.
შეიძლება მსოფლიოში ვერ ნახოთ მაგალითი, როცა კაცი პოლიტიკაში კატეგორიულად არ უნდოდა და მაინც პოლიტიკაში მოვიდა. როცა ვამბობ, რომ ევროპელები შეიძლება გავაკვირო დემოკრატიით, ვგულისხმობ იმას, რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა და ბევრი რამის გაკეთება შედარებით იოლად შეიძლება. თუმცა მე მეოცნები ვარ, მაგრამ პრაგმატიზმიც მყოფნის და კონსერვატიზმიც. პოლიტიკაში რადგან მოვედი, ესე იგი მაქვს განცდა, რომ შემიძლია ეს მოახერხო.
ციტატის დასასრული. ბიძინა ივანიშვილს ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაში თავის ყველაზე დიდ ბრალეულობა და შეცდომად მიაჩნია ტელეკომპანია მეცხრე არხის დახურვა. იგი ამბობს, რომ რევოლუციის მერე ეიფორიაში მყოფმა ვერ იკადრა დემოკრატიის მხარდამჭერი სათადარიგო ტელევიზიის შენარჩუნება, რაც იმ დროს მისი შეფასებით ჩასაფრებულის პოზიციაში ყოფნას ნიშნავდა. დამოუკიდებელ მედიას, დამოუკიდებელ სასამართლოსთან ერთად ინტერვიუს თანახმად დემოკრატიის ერთ-ერთ ქვაკუთხედად თვლის ბიზნესმენი, რომლის პრესამდივნომაც 21 ოქტომბერს დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილი მზადაა 27 ოქტომბრიდან ქართული მედიისთვის საკუთარ ბიზნეს ცენტრში გამართოს პრესკონფერენცია, რომელსაც უკვე დადასტურებული ინფორმაციით საზოგადოებრივი მაუწყებელი პირდაპირ ეთერში გადასცემს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ დილის პროგრამას და მსმენელის ყურადღებას ახლა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ დვანს მივაპყრობთ. ეგ პარასკევს, ანუ გუშინ ჩატარდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. დღის ეს რიგში იყო რამდენიმე საკითხი, მათ შორის უკანონოდ დაკავებული პირების გათავისუფლების თემა. დვანში შეხვედრის გასაშუქებლად ჩასული იყო გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური, თუმცა ვიდრე მას მოუსმენდეთ ერთი ცნობა, რომელიც შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა მოგვიანებით წუხელ უკვე. ამ ცნობით ოსურმა მხარემ ქართულს გადასცა თებერვალში დაკავებული გოჩა დემეტრაშვილი. ბოლო პერიოდში ცხინვალში მისი ჯანმრთელობა გაუარესდა. ქართულმა მხარემ პარასკევის შეხვედრაზე ისევ წამოჭრა დემეტრაშვილის გამოშვების საკითხი. საბედნიეროდ ძალისხმევას შედეგი მოხვა. დემეტრაშვილი, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, გორის საავადმყოფოშია მოთავსებული. ახლა კი თვით გოგას მოუსმინეთ.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვარი დავარღვიე. რუსმა და ოსმა მესაზღვრეებმა იქვე მიმითითეს, რომ დამრღვევი ვიყავი, მაგრამ იმის გამო, რომ ჟურნალისტი ვარ და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას ვაშუქებ, არ მაგავებენ. შეხვედრამდე ერთი საათით ადრე სოფელ დვანთან მესაზღვრეებმა მავთულ ხლართები გააფეს და აბრა დაამონტაჟეს წარწერით სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი. ბეტონის ფილებით კი ის გზა გადაკეტეს, რომელიც დვანელების მიწისნაკვეთებში ჩადიოდა. აბრაზე მინიშნებულია, რომ ეს საზღვარი 50 მეტრში ვრცელდება. შეხვედრის დაწყებამდე დვანელებმა ეს ფაქტი გააპროტესტეს. ოსური მხარის წარმომადგენლებმა კი გაიკვირვეს და განაცხადეს, რომ დამოუკიდებელი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ამჟამად საზღვრების დემარკაცია დელიმიტაციით არის დაკავებული. ადგილობრივი მკვიდრის ზაალ ახალკაცის თქმით,
ფაქტიურად თითქმის 50-53 მეტრი წათმეული. მოლთხლასები დააყენეს, ისიც არასრულია დაყენებული, აქეთკენ ამხარეს არის მეტრანახევრით გადმოწეული და ისი არის დაყენებული.
ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევა ქართული დელეგაციისთვისაც მოულოდნელი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელმა შოთა ლუტიაშვილმა მხოლოდ ის განაცხადა, რომ ოსური მხარე ერთობა. დვანის შეხვედრაზე მხარეებმა უგზო-უკვლოდ დაკარგულების, დაკავებულების და ფერმერებისთვის საკუთარ მიწის ნაკვეთებზე უსაფრთხოდ მუშაობის საკითხები განიხილეს. წინა შეხვედრაზე მხარეებმა თითქოს შეთანხმებას მიაღწიეს, მაგრამ ამის მიუხედავად დაკავებები მაინც გრძელდებოდა. სამი დღის წინ დვანში საკუთარ ნაკვეთში იოსებ ხეთაგური რუსმა მესაზღვრეებმა გაწვრთნილი ძაღლები დააკავეს. იგი უკვე გაათავისუფლეს.
გავედი ჩვენ ტერიტორიაზე. შოკო უნდა მომეკრიფა და როში ატყეს რომ მე ვასრებდი ამათა გამოუშვეს ზაღლი. ზაღლმა წამაქცია.
დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეები შეთანხმდნენ რომ ყველა სადავო ნაკვეთის ადგილმდებარეობა სპეციალურ ჯგუფში შეისწავლის. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ანჯეი ტიშკევიჩმა განაცხადა რომ ევროპელი დამკვირვებლებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ამ პროცესში, რათა ფერმერებს თავისუფლად მუშაობის საშუალება მიეცეთ.
Мы говорили тоже насчёт местного населения, грузинских фермеров.
Ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ქართულ ფერმერებზე, რომლებსაც გარკვეული სირთულეები აქვთ საკუთარ მინდვრებში გასვლისას. ეს მინდვრები მათი საკუთრებაა, მაგრამ იმის გამო, რომ ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი და მეორე მხარეს სასაზღვრო საგუშაგოები არსებობს, მათ ეშინიათ მიახლოება და მეტიც სარგებლობა. მივახციეთ წინასწარ შეთანხმებას, რომ სამუშაო წესით ჩვენი წარმომადგენლები ერთმანეთს შეხვდებიან და ერთობლივად გადაწყვეტენ ten როგორ დაეხმარონ ამ ადამიანებს
совместно как помочь этим людям.
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და დაკავებულთა გათავისუფლების პრობლემა იყო. ოსური მხარე უგზო-უკვლოდ დაკარგულების ალან ხაჩიროვის, ალან ხუგაევის და სულთან პლიევის მოძებნას მოითხოვს. ქართული მხარის განცხადებით ამ საქმეებით პროკურატურაა დაკავებული.
იწყება გოგა აფციაური, რომლის მონათხრობსაც დავამატებ, რომ ქართული მხარის ინფორმაციით ამჟამად ცხინვალის იზოლატორში რჩება ორი დაკავებული, მას შემდეგ რაც პარასკევს გამოუშვეს გოჩა დემეტრაშვილი. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისთვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა დვანში ნოემბრის ბოლოს ჩატარდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ დილის პროგრამას უსმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა. საქართველოს მზარდა კლავაც გააგრძელოს მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე და ეს მიუხედავად 20 ოქტომბრის მორიგი უშედეგო რაუნდისა. თუმცა გავრცელებული ცნობებით საქართველოს მხარე კომპრომისზე წასვლას არ აპირებს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
მიუხედავად იმისა, რომ ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ხილვა უფრო ცივილიზებულ სავაჭრო ჩარჩოებში მისი მოქცევის იმედით პრინციპში თბილისსაც უნდა, ქართული მხარე მაინც არაპირებს შეცვალოს მთავარი პირობა, რომლის შეუსრულებლადაც რუსეთი ვერ მოიპოვებს საქართველოს აუცილებელ მხარდაჭერას ფმულაში გასაწევრიანებლად. საქართველო დაჟინებით მოითხოვს, რომ დაწესდეს საერთაშორისო კონტროლი და შედეგად გამჭვირვალე გახდეს ვაჭრობა ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გასწვრივ რუსეთთან არსებულ საზღვარზე. საუბარია განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საბაჟო საკონტროლო პუნქტებზე. თბილისის ეს მოთხოვნა სრულ შესაბამისობაშია რუსულ-ქართული მოლაპარაკებების შუამავალი მხარის შვეიცარიის პოზიციასთან, რომელიც საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ მოქმედი თავისუფალი დერეფნის იდეას ეყრდნობა. სწორედ ამ იდეის გარშემო მსჯელობდნენ მხარეები ბოლო რამდენიმე რაუნდის განმავლობაში, მაგრამ 8 ოქტომბერს გამართულ შეხვედრაზე რუსეთმა პრაქტიკულად წყალში ჩაყარა მთელი შრომა. რუსეთის მხარემ განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელი ქვეყნებია და რომ ამ რეალობას არ შეესაბამება საერთაშორისო კონტროლის დაწესება. ასეთი შედეგის შემდეგ მოლაპარაკებათა მე-7 რაუნდზე 20 ოქტომბერს დასასწრებად შვეიცარიელმა შუამავლებმა მხოლოდ დაჟინებული თხოვნის შედეგად დაიყოლიეს ქართული მხარე. მართალია, მე-7 რაუნდიც უშედეგოდ დასრულდა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ქართული მხარის განწყობა ამჯერად შედარებით სხვაგვარია.
ჩუტინა შეხვედრის შემდეგ ჩვენ ვამბობდით, რომ რა აზრი აქვს თუ რუსეთის მხარე თვითონ მოლაპარაკებათა ძირითად ას ეწინააღმდეგება. გუშინელის შეხვედრის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამშაბათს მოლაპარაკებათა გაგრძელებასა ფუნქციების მოსინჯვას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული აზრი.
საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ჟენევაში ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი მოლაპარაკებათა კონფიდენციალური ხასიათის გამო ჩვენთან საუბარში არ აკონკრეტებს, თუ რა შეხედავს აზრს ქართული მხარე, თუმცა ზოგადად აცხადებს, რომ საქართველო არ ღალატობს მოლაპარაკებებისადმი ძველებურ კონსტრუქციულ მიდგომას. ჯერჯერობით უცნობია, როგორ განვითარდება პროცესები რუსეთისთვის, რომელმაც დასავლეთის მტკიცე მხარდაჭერის ფონზე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში წლის ბოლომდე გაწევრიანების იმედი არაერთხელ გამოხატა. თუმცა 19 ოქტომბერს მხარდამჭერთა საზოგადოებრივი კომიტეტის წარმომადგენლების წინაშე გამოსვლისას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გარკვეული სკეპტიციზმის გამო ამჟღავნა.
Თუ კი გვეტყვიან, რომ არ ვარგივართ რაღაც მიზეზების გამო, ჩვენ ამას გადავიდანთ. Да ეს ასეა, აბსოლუტურად ზუსტად, აბსოლუტურად გულწრფელად.
Это абсолютно точно, абсолютно искренне.
Дмитрий Медведевი ამბობს, რომ რუსეთის გაწევრიანება ВМОში დასავლელი პარტნიორების ინტერესებში შედის და ეს არაერთხელ გამოხატეს ვაშინგტონში თუ ევროკავშირის დედაქალაქებშიც. მაგრამ როგორც ელჩი ზურაჭიაბერაშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, უსაფუძლოა ლაპარაკი, რომ საქართველოს ზეწოლა ხორციელდება.
ყველა მიჩნევს, რომ ეს ქვეყნები სუვერენული უფლებაა და ჩვენი პარტნიორები კიდე პატივისცემენ ქვეყნების სუვერენიტეტს, თვითონ რუსეთის განსხვავებით. ამიტომ ის, რომ ამ საკითხზე არის საუბარი ჩვენთან, ჩვენი პარტნიორების და უკავშირების მხრიდან, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა პირდაპირ ინსტრუქციებთან მიგწერებს იძლევა.
ამავე კონტექსტში უნდა აღნიშნოთ, რომ 19 ოქტომბერს ორმა ამერიკელმა რესპუბლიკელმა სენატორმა მოუწოდა ობამას ადმინისტრაციას სრულად გაითვალისწინოს საქართველოს ინტერესები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე თანხმობის მიცემამდე და რომ ეს საკითხი განხილული უნდა იყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპთან მიმართებით. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ეს მხოლოდ რესპუბლიკელთა პოზიცია არ არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი, ასევე საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის კონტექსტშია განხილული ანგარიში, რომელიც 13 ოქტომბერს გამოაქვეყნა ანალიტიკურ ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში საქართველოს საკითხებზე მომუშავე ჯგუფმა, რომლის თანათავმჯდომარე დემოკრატი სენატორი ჯინ შაჰინი გახლავთ. ანგარიშის მიხედვით, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხთან მიმართებით საქართველოს პრეტენზიების გათვალისწინება რეკომენდაციათა იმ ჩამონათვალში შედის, რომელიც შეერთებულ შტატებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას ურჩევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
მუამარ კადაფის ლიბიის ყოფილ მმართველს არაერთი ზედმეტ სახელი ჰქონდა. როცა ძალაუფლება ხელში ჩაეგდო და მეფე დაამხო, ის იფერებდა აფრიკის ჩე გევარას სახელს. შემდეგ 80-იან წლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა მას ახლო აღმოსავლეთის ცოფიანი ძაღლი უწოდა. უკვე წელს, როცა ლიბიაში მას აღდგა მის წინააღმდეგ, ის კი მედიას უმტკიცებდა. თუ როგორ უყარდა თავის ხალხს, ის შემცდარად მონათლეს, რადგან რეალობის შეგრძნება დაკარგული ჰქონდა. პოლკოვნიკი მუამარ მუჰამად აბუ მინიარ ალ-კადაფი 20 ოქტომბერს მოკლეს. ოქროპი რუხაძე კადაფისა.
კადაფის ამ თვითგამოცხადებულ პოლკოვნიკს უჩვეულოდ ჩაცმა და ხორვა უყვარდა. თავიდან ახალგაზრდა ოფიცერი სამხედრო უნიფორმით დაიარებოდა. შემდეგ უკვე შედარებით მოწიფულ ასაკში სტილიზებული საფარის ჩაცმა მოსწონდა. კადაფის იხილავდით ხოლმე მდიდრულად მორთულს ბედუინების სამოსელში, რაც აშკარად პატივმოყვარე იმპერატორის იერსაძლევდა. მისი ტიტულიც ვერ იყო თავმდაბლური. სოციალისტური სახალხო ლიბიის არაბული ჯამაჰირიის 1 სექტემბრის დიადი რევოლუციის ძმური ლიდერი და წინამძღოლი. ასე ერქვა მუამარ კადაფის, რომელიც ბრიტანული კოლონიალიზმისგან 1951 წელს განთავისუფლებულ ლიბიაში ბედუინებს შორის დაიბადა 1952 წელს. 27 წლისა იყო, როცა მეფე დაამხო და ლიბიის რესპუბლიკა გამოაცხადა. ის არის ავტორი ეგრეთ წოდებული მწვანე წიგნისა, რომლის იდეებს ის ისლამურ სოციალიზმსაც უწოდებდა. ამ წიგნის მიხედვით შეიქმნა კონსტიტუცია ახალი ლიბიისა, საიდანაც თავიდანვე განიდევნენ იტალიელი მოსახლეები. შეიცვალა ევროპული კალენდარი მაჰმადიანურით და თვეებს ახალი სახელები მოუგონეს. გამოსვლები ბოლომდე ომახიანი უყვარდა. ის რომ კადაფის მუდამ თან ახლდა 40-კაციანი შესანიშნავად გაწვრთნილი დაცვა ქალწულების გუნდი და რომ ჰყავდა, როგორც რეპორტერები აღწერენ, მშვენიერი ქერა უკრაინელი მოახლე ქალი, რომელიც არასოდეს შორდებოდა გვერდიდან, სალაპარაკოდ აღარც კი ღირს, როცა კადაფი მოკლეს და როცა მას აღარაფერმა უშველა. კადაფი, რომელიც ოფიციალურად მხოლოდ ლეიტენანტი იყო და რომელმაც პოლკოვნიკობა დაიბრალა, როგორც წყვებიან, მუდამ მზად იყო თავისი კეთილდღეობისთვის ხალხი გაეწირა. ბოლოს, როცა მისივე ხალხი მანამდე არაერთი წარუმატებელი ამბოხისა კვლავაც გამოვიდა ქუჩაში და იარაღი აიღო ხელში, პოლკოვნიკი მზად იყო სამოქალაქო ომში ჩაბმულიყო.
ჩვენ შეგწევს ძალა, დავამარცხოთ მტერი. დავამარცხოთ ის ხალხის, შეიარაღებული ხალხის ნებით.
თუ საჭირო იქნა გავხსნით არსენალებს და იარაღს მივცემთ ყველა ლიბიელს, ლიბიის ყველა ტომს. ლიბია გადაიქცევა წითელ ცეცხლად და მუგუშლად. მე აქ მოვედი თქვენთან მოსასალმებლად, თქვენი სიმამაცის მისასალმებლად. მინდა გითხრათ, რომ მე ხალხთან ერთად ვარ, მასებთან ერთად ვარ, რადგან მუამარ კადაფი პრეზიდენტი არაა, ის არაა მეფე. მას არავითარი კონსტიტუციური თანამდებობა არ აქვს, მაგრამ ის ხალხს უყვარს და ხედავს მას.
კადაფის სოციალისტური იდეები იზიდავდა და, როგორც ითქვა, მათ გარკვეულ ფორმას ახორციელებდა. მისი მმართველობის დროს, მაგალითად, შეიქმნა წყალსადენების ქსელი, რომლის გზითაც სასმელი წყალი მიეწოდებოდა ჩრდილოეთ ლიბიას. მასევე ყვებიან, თუ როგორ იზუნა იმისთვის, რომ საავადმყოფოში ღარიბებსაც შეძლებოდათ მკურნალობის მიღება. ამის ფონზე ლიბიის ნავთობმა იქიდან მიღებულმა მოგებამ მუამარ კადაფის საშუალება მისცა დახმარებოდა მის მოკავშირე რეჟიმებს, ასევე სხვადასხვა ტერორისტულ თუ მსგავს ორგანიზაციებს ახლო აღმოსავლეთში და არა მხოლოდ იქ. კადაფი ირლანდიელთა რესპუბლიკურ არმიასაც უწევდა მხარდაჭერას. ის დაუნდობლად ებრძოდა ოპონენტებს, ანადგურებდა მათ ქვეყანაშიც და უცხოეთშიც. კადაფიმ შექმნა ფართო უშიშროების სამსახური, რომელიც ამ საქმეში ადგებოდა. მათივე დახმარებით აიცილა მან გადატრიალება 1996 წელს, ხოლო მანამდე თავდასხმა ლიბიის არმიის ოფიცრებისგან 1993 წელს. პოლკოვნიკმა არაერთი ომი აწარმოა. ეგვიპტესთან დაპირისპირება წარუმატებელი იყო, ხოლო ჩადთან ომს მოჰყვა ეთნიკური კონფლიქტი დარფურში. კადაფის ლიბიას რთული ურთიერთობა ჰქონდა შეერთებულ შტატებთან. ლიბიის მიერ იყო მომზადებული ტერაქტი ბერლინში, სადაც აფეთქება მოხდა კლუბში, რომლის სტუმრები ამერიკელი სამხედროები იყვნენ. ამის საპასუხოდ ტრიპოლის შეერთებული შტატების ავიაციამ დაბომბა. ეს მოხდა 86 წელს. 88-ში ლიბიელმა ჯაშუშებმა აფეთქება მოაწყვეს შეერთებული შტატების ავიაკომპანიის თვითფრინავში შოტლანდიის ლოკერბის თავზე, რასაც 260 ადამიანი ემსხვერპლა. საერთაშორისო თანამეგობრობამ ლიბიას მაშინ სანქციები დაუწესა. მაგრამ კადაფი, მიუხედავად ამ სისხლიანი სტრატეგიისა, ფლობდა უნარს საჭიროების შემთხვევაში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე შეეცვალა მიმართულება. მგზნებარე კადაფი დაალაგებული მოსაუბრეც შეეძლებოდა ყოფილიყო.
ლიბია ლეთი قادت حركه التحرر في افريقيا والعالم الثالث اضطرت الان ان تقول
ورتس سامزلز مان აღიარა ლოკერბის ტრაგედიაში თავისი ხალხის მონაწილეობა. შემდეგ ცალმხრივად უარი თქვა ბირთული იარაღის შექმნის მცდელობაზე და სანქციებსაც თავი დააღწია. ამავე პერიოდში გაუმჯობესდა ურთიერთობა დასავლეთთან. რუსეთთან მეგობრობა ლიბიას ყოველთვის კარგი ჰქონდა. როცა კადაფის წინააღმდეგ ამბოხი და მსოფლიო მისი მოწინააღმდეგე ძალის გარდამავალი საბჭოს აღიარება დაიწყო, მოსკოვი დიდხანს ითრევდა ფეხს. კრემლმა ბოლოს გადადგა ეს ნაბიჯი, მაგრამ ამ ქვეყნის სამხედრო მრეწველობას ძალიან ძვირი დაუჭდა იმ შეთანხმებების გაუქმება, რომლებიც ლიბიასთან ჰქონდა მოსკოვს. საშინაო თუ საგარეო ძალადობრივი მეთოდებზე დამყარებულმა პოლიტიკამ 40 წელი იმუშავა, მაგრამ ბოლო მას ისეთი ვერ ჰქონდა, როგორც ზემოთხსენებული ზედმეტ სახელების მქონე ოფიცერ შეშვენოთან. კადაფის სხეული ლიბიელი ამბოხებულების საკუთრება გახდა.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო ლიბიის ყოფილ ლიდერზე მუამარ კადაფიზე, რომელიც 20 ოქტომბერს მოკლეს 69 წლის ასაკში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი გვირა.
დღეს ვიყავი კუნსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გია ხუხაშვილი, დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის სახმასრულებელი მდივანი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შემდეგ ის სიუჟეტით ვაქცელებთ რუბრიკას რუსეთში მედიის მდგომარეობის შესახებ და ამჯერად ვილაპარაკებთ ვითარებაზე რუსეთის პროვინციებში. გლასნოსტის დაცვის ფონდის მონაცემებით 2010 წელს რუსეთში ორი უდიდესი ქალაქის, მოსკოვის და სანქტ-პეტერბურგის გამოკლებით აღირიცხა მედიის წინააღმდეგ მიმართული 68 ინციდენტი. მათ შორის იყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები, დაპატიმრების, სამართლებრივი დევნის და ცენზურის შემთხვევები. რა პრობლემებს უკავშირდება ჟურნალისტის მუშაობა რუსეთის პროვინციებში, კარგად ჩანს ერთი კონკრეტული მაგალითით. ალექსანდრ სვერკოვი ერთდროს ცნობილი ტელერეპორტიორი იყო. ქალაქ რიბინსკში, რომელიც მოსკოვის ჩრდილოეთით 400 კილომეტრში, იაროსლავლის ოლქში მდებარეობს. ადგილობრივი ტელეკომპანია ალფა სტუდიის ვარსკვლავად იყო მიჩნეული. ახლა მას ნომერ 18 ტროლეიბუსში იხილავთ მულარის ფუნქციაში. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან საუბარში სვერკოვი ჩეხოვის ტრაგიკომედიას ადარებს თავის კარიერას და ამბობს: არაფერს ვნანობ.
Начинается рассказ классной фразой. Тот
не Эти მოთხრობა იწყება საუცხოო ფრაზით. სავსე ცხოვრებით არ უცხოვრია იმას, ვისაც არ გამოუცდია სიყვარული, სიღარიბე და ომი. მეს ყველაფერი მაქვს გამოვლილი, დიდი სიყვარულიც, მერთან დიდი ომიც და აი ორი წელი სიღარიბეც.
სვერკოვი ჟურნალისტური კარიერის უეცარი დასასრული კარგად ასახავს ვითარებას რუსეთის პროვინციებში დაფუძნებულ საინფორმაციო საშუალებებში. განვლილი აწლეულის მანძილზე მომცრო ტელე და რადიო მაუწყებლები, რომლებიც კრიტიკულად აფასებდნენ ადგილობრივ ხელისუფალთა საქმიანობას, ბევრჯერ აღმოჩენილა ნარჩევანის წინაშე. ან ხელი აეღოთ ოპონირებაზე, ან კიდევ გამოთხოვებოდნენ სამაუწყებლო ლიცენზიას. შესაბამისად, მედია ნაკლებად კრიტიკული, ნაკლებად დამოუკიდებელი გახდა, რაც პირდაპირ აისახა მის მიმართ დამოკიდებულებაზე. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრის კვლევამ დაადგინა, რომ რუსეთის მკვიდრთა 33%-ის აზრით, ის, რასაც მიმდინარე მოვლენებზე მეგობრებისგან იგებს, უფრო სანდოა, ვიდრე ის, რასაც სახელმწიფო მედია იუწყება. სამი წლის წინ ეს მაჩვენებელი ნაკლები იყო, 24%-ს შეადგენდა. თუ ისევ ჟურნალის ალექსანდრ სვერკოვს დაუბრუნდებით, მისი პრობლემები 2004 წელს დაიწყო ქალაქ რიბინსკის მერის პოსტზე ევგენის დვიშკოვის არჩევის შემდეგ. ეს უკანასკნელი გაანაწყენა რეპორტაჟებმა ქალაქის დასუფთავების სისტემის ხარვეზებზე. სვერკოვი ირწმუნება, რომ რეპორტაჟები დაბალანსებული იყო.
Потом я пытался объяснить Дышкову, что это не критика.
Шевцоди амехсна, Дышковისთვის, რომ ეს არ არის კრიტიკა. რომ ლაპარაკობთ იმ საკითხებზე, რომლებსაც მან უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ ეს პირადად მის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. ის არის მერი. მე კი ვარ ჟურნალისტი და აუცილებლად მიმაჩნია, რომ მისი ყურადღება მივაპყრო სწორედ ამ საკითხს. პირადად მას სულაც არ ვედავები, მაგრამ ეს ამას სულიად განსხვავებულად აღიქვამდა.
ოფის, რომელსაც სვერკოვის დამსაქმებელი ალფა სტუდია ქირაობდა, ჯერ ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტეს, მერე ტექნიკური აღჭურვილობის სარგებლობის საშუალება წაართვეს. ალფა სტუდიის დამფუძნებელსა და გენერალურ დირექტორს იულია მურატოვას სხვა გამოსავალი არ დარჩა. იძულებული იყო ტელეარხი 2006 წელს მიეყიდა მოსკოვში დაფუძნებული ტელეკომპანიისთვის. მან კი მალევე გააუქმა სვერკოვის პროგრამა, როგორც ამბობენ, ქალაქ რიბინსკის მერთან კონსულტაციის შემდეგ. სვერკოვმა შესაბამისად სამსახური დაკარგა.
Это рядовая картина, и она идёт, как сказать, по ступенькам.
ეს არის ჩეულებრივი ამბავი. ყველაფერი ხდება, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ. ჯერ დაიპყრეს ცენტრალური არხები, რომლებიც მთლიანად არის კონტროლირებული. ამ მხრივ არაფერი შეცვლილა და ეს ყველაფერი რეგიონებში ძირეგნება.
Как в зеркале отражается и в регионах.
ამბობს მოსკოველი ექსპერტი, ექსტრემისტული ჟურნალისტიკის ცენტრის ანალიტიკოსი ირინა გუზეინოვა. რუსეთის ინტერნეტ მედიის მონაცემებით რეგიონული მედიის 80%-ს ამა თუ იმ ფორმით აკონტროლებს ადგილობრივი ხელისუფლება და ადგილობრივი ლიდერები, ისე როგორც ფედერალური ხელისუფლება, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ტელევიზიის და რადიოს მოთვინიერებას. გასაგები მიზეზით. გამოკითხვამ, რომელიც ავტორიტეტიანმა ორგანიზაცია ლევადას ცენტრმა ჩაატარა, აჩვენა, რომ რუსების 94% რთავს ტელევიზიას ახალი ამბების გასაგებად, 41% ამავე მიზნით უსმენს რადიოს, ხოლო 11% რეგიონულ ტელევიზიებს. გაცილებით ნაკლებია პრესის მკითხველების რიცხვი და შესაბამისად ნაკლებად აკონტროლებენ ბეჭდით მედიას, თუმცა ხშირია თვითცენზურა. რედაქტორები ცდილობენ არ გააღიზიანონ ადგილობრივი თუ რეგიონული ლიდერები და საფრთხეში არ ჩააგდონ თავიანთი გამოცემა. რიბინსკში, სადაც ტროლეიბუსში იხილავთ ყოფილ ტელერეპორტერს, ერთადერთი დამოუკიდებელი ყოველთვიური გაზეთი იბეჭდება, რიბინსკაია სრიდა. ის იშვიათად თუ ეხება პოლიტიკას და შესაბამისად არ უჭერს ადგილობრივ ხელისუფლებას ან კონფლიქტის თავიდან აცილება ზვერკოვისგან განსხვავებით. რიბინსკის მერმა ევგენის თვიშკომა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში აღიარა, რომ ჰქონდა მცდელობა გაესწორებინა ალფა სტუდიის ახალი ამბების ტექსტი ეთერში მათ გასვლამდე. მაგრამ რაც შეეხება სტუდიის დასახურად მიღებულ ზომებს, თვიშკოვი კატეგორიულად უარყოფს ყველა ბრალდებას. უნდა ითქვას, ალფა სტუდიაში სამსახურის დაკარგვის შემდეგ სვერკომა ისევ დაიწყო მუშაობა ფედერალურ არხ ტენტეს ადგილობრივ განყოფილებაში, მაგრამ 2008 წლის მიწურულს არხის საინფორმაციო სამსახური დაიხურა და სვერკოვი ისევ უმუშევარი დარჩა. მისი ყოფილი კოლეგა, ალფა სტუდიის დამაარსებელი იულია მურატოვა პესიმისტურ დასკვნამდე მიდის.
Я считаю, что самое страшное, к чему мы подошли.
Чем я зрит, ყველაზე საშინელი, რასაც მივადექით, ნამდვილი ჟურნალისტიკის დაკარგვით არის ის, რომ გაქრან ნდობა. აღარ არის ნდობა არაფრისადმი, არც ხელისუფლების, არც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიმართ. გადავშლი ხოლმე გაზეთს და ვფიქრობ, ვინ გადაიხადა ფული ამ სტატიაში, ვინ მონაწილეობდა მის შექმნაში და ვისი დაკვეთითაა გაკეთებული. იგივეა ტელევიზიაზე. ვფიქრობ, ჩემნაირი ხომ ცოტა არ არის რუსეთში.
ამ არც ოპტიმისტური შეფასებით დასრულდა მორიგის სიუჟეტი რუსეთში მედიის მდგომარეობისადმი მიწვნილი რუბრიკიდან. ამ რუბრიკით უკვე შემოგთავაზეთ მასალა ინტერნეტსა და სოციალურ მედიაზე, რომელიც რუსეთში მზარდი პოპულარობით სარგებლობს და ახალგაზრდაობას საშუალებას აძლევს თავი დააღწიოს სახელმწიფო ტელევიზიების და პროპაგანდის გავლენას. დღევანდელ გადაცემაში განმეორებით გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
როდესაც 2004 წელს ჩილოეთ ოსეთის ქალაქ ბესლანის სკოლაზე თავდასხმა მოხდა, ყაზანელი გოგონა სვეტლანა პრივალოვა უძლური იყო რაიმეთი დახმარებოდა უბედურებაში ჩავარდნილ ადამიანებს. მაგრამ როდესაც ცოტა ხნის წინ მდინარე ვოლგაზე ხომალდი ბულგარია ჩაიძირა, სვეტლანას ბევრი არ უფიქრია. მეხსეულად შეუერთდა დახმარების ჯგუფს, რომელიც 40 დღის განმავლობაში მართავდა სამგლოვიარო ცერემონიებს და მზად იყო დახმარებოდა კატასტროფის შედეგად დაობლებულ ბავშვებს.
ეს საინიციატივო ჯგუფი ადამიანების მიერ შეიქმნა იმ მიზნით, რათა ერთად დამდგარ ვიყავით, გავერთიანებული ვიყავით და დახმარებოდით. რადგან მათი გარდაცვალების დღიდან ჩვენ 40 დღის განმავლობაში ვმართავდით სპეციალურ ღონისძიებებს, მაგრამ ხელისუფლებას არავითარი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, არც კი გამოხმაურებია. ეს იყო მთლიანად ხალხის, მოსახლეობის, უბრალო ადამიანების ინიციატივა.
მაგრამ რა შეეცვალა ამ 7 წელიწადში ბესლანის ტრაგედიიდან ბულგარიის ჩაძირვამდე? შეცვალა ის, რომ სვეტლანა პრივალოვა დამოუკიდებელი ახალგაზრდა ქალი გახდა. ხსდის შვილს, ხოლო თავად რუსეთში, სადაც მედია გარემოში სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული სატელევიზიო არხები დომინირებდნენ, უბრალო ადამიანები სულ უფრო ფართოდ იყენებენ სწრაფად მზარდ ინტერნეტს ინფორმაციის მისაღებად და გასავრცელებლად. ვადიმ ნიკიტინი პოპულარული ინტერნეტ საიტ რუნეტის ბლოგერია. მისი თქმით, სოციალურმა ქსელმა, ბლოგებმა და ვიდეოს გაზიარებამ რუსეთის მოქალაქეებს მისცა უპრეცედენტო შესაძლებლობა გათავისუფლდნენ ყოვლის მომცველი პოლიტიკური დებატებისაგან და მარტივად გადაერთონ რეალური ცხოვრების პრობლემებზე.
დასავლეთში YouTube არის სივრცე, სადაც ფისოებზე მომზადებული ვიდეოები ქვეყნდება. რუსეთში კი YouTube არის სივრცე, სადაც ნახავთ ვიდეოებს პოლიციის კორუფციისა და მოძრაობის წესების დარღვევის შესახებ. სინამდვილეში YouTube არის მნიშვნელოვანი საინფორმაციო არხი, სადაც ფართოდ არის წარმოდგენილი სამოქალაქო აქტიურობა. და ის, რაც საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესსა და დისკუსიაში მონაწილეობის სურვილს იწვევს, რიგითი ადამიანების ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხებია.
თუმცა ეგვიპტის რევოლუციის სცენარის განმეორება, როდესაც საპროტესტოდ განწყობილი ახალგაზრდები სოციალურ ქსელს მართველი რეჟიმის დასამხობად იყენებდნენ, რუსეთში შეუძლებელია. როგორც ნიკიტინი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო აქტიურობა რუსეთში ჯერ კიდევ საწყის სტადიაშია, ინტერნეტს შეუძლია იამაყოს იმით, რომ შესაძლებლობას აძლევს ყველა თაობის ადამიანს, რათა მოიხმარონ სწორედ ის ინფორმაცია, რაც მათ სურთ.
My dad and most of his friends are in their 60s and they do use the internet.
Мама ჩემი და 60 წელს მიღწეული ბევრი მისი მეგობარი იყენებენ ინტერნეტს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათ ისწავლეს Skype-ის ხმარება, email-ის გაგზავნა და სხვა. და мама ჩემი შედის გაზეთა რუში, კითხულობს ნავალნის ბლოგს, ისმენს რადიო სადგურ ეხო მოსკვის და კითხულობს ლიბერალურ ოპოზიციურ გაზეთებს. ვფიქრობ, ყველა ხვდება, რომ პოლიცია კორუმპირებულია, ხოლო მთელი მთავრობა კლეპტოკრატიული. მაგრამ რა შეუძლია ვთქვათ მურმანსკის მცხოვრებს დაუპირისპიროს მთავრობა აბსტრაქტული გაგებით. როდესაც ადამიანების თვალწინ არის რეალური ცხოვრებისეული სიტუაციები, რომლებიც მათზე გავლენას ახდენენ, უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ ისინი ჩაერთონ და გამოიყენონ ინტერნეტი როგორც პროტესტის საშუალება.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო რუსეთში მედიის საკითხებისადმი მიწვნილი რუბრიკის სიუჟეტი, რომელიც დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. რუბრიკას მომავალ კვირაშიც გავაგრძელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახმიათე სტუდიაში გეპატიჩებით ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის პირველი სიუჟეტით უბრუნდებით საქართველოს ტერიტორიაზე კონფლიქტების თემას და წარმოგიდგენთ ახალგრებულ სახელწოდებით ქართულ-ოსური კონფლიქტი მშვიდობის ძიებაში.
ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ხართ მოუძებნოთ უმალ ყისეათ კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ფორმულა, მაგრამ უამრავი პრობლემა გაჩნდა ამ კონფლიქტის გამო, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის მერე, რომელიც ჰუმანიტარული ხასიათის არის, ყოფითი ხასიათის არის.
წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ ახალ გამოცემას, ეს არის წიგნი ალბომი დადიანებზე.
ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ოჯახი, რომელიც ევროპაში გავიდა 19 საუკუნეში და თავიანთი კონტაქტები დაამყარა ევროპასთან, არა მხოლოდ რუსეთთან, ეს იყო ავსტრია, გერმანია, საფრანგეთი.
გიამბობთ ისტორიულ სიახლეზე მოსკოვის დიდ თეატრში, მის პრესტიჟულ საბალეტო დასში პირველად მიიღეს სოლისტად ამერიკელი მოცეკვავე.
Some people might be very friendly.
ზოგი ძალიან მეგობრულად იქნება განწყობილი, ზოგს შეშურდება. ზოგი კონკურენციას გაუწევს, მაგრამ კლიანობაში კომპანიის განვითარებისთვის ყოველთვის ძალიან კარგია დიდი მოცეკვავის მოწვევა.
სენას და დიდ ხელოვანს მიეძღვნება ბოლოსი უშედიც.
ბოლომდე გიმღეროთ.
ბი.
აი ა გუნდები შედიან, მე რეკი ისე სოლისტი იწყებს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რამდენჯერმე ჩატარდა შეხვედრა აფხაზური, ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით. ერთი ასეთი დისკუსიის დროს თურქეთში გაჩნდა იდეა, რომ ერთობლივი კრებული მოემზადებინათ ქართულ-ოსური კონფლიქტის კვლევის საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებს. თუ რა მოხო ამ იდეას, გოში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ.
ქართულ-ოსური კონფლიქტი მშვიდობის ძიებაში. ასე ქვია კრებულს, რომელიც ქართველმა და ოსმა ექსპერტებმა გამოსცეს. ორივე მხრიდან ექვსმა მკვლევარმა დაწერა სტატიები ქართულ-ოსური კონფლიქტის დემოგრაფიული სურათის, ეკონომიკურ-სოციალური მდგომარეობის, დევნილთა დაბრუნების პერსპექტივების შესახებ. ქართული მხრიდან პროექტში მონაწილეობდნენ გიორგი თარხანმოურავი, ივლიანე ხაინდრევა და რევაზ გაჩეჩილაძე. კოორდინატორი იყო არჩილ გეგეშიძე. ოსური მხრიდან კვლევაზე მუშაობდნენ პატრას ხარებოვი, მერაბ ჩიგოევი და მარია კოტაევა. ოსური მხარის კოორდინატორი კოსტა ზუგაევი იყო. ექსპერტები სტამბოლში ორჯერ შეხვდნენ ერთმანეთს. პირველი შეხვედრისას გაჩნდა სწორედ ასეთი კრებული შექმნის იდეა. მეორედ კი ერთმანეთს უკვე მომზადებული სტატიები გააცნეს. ავტორების მიზანი არ ყოფილა 2008 წლის აგვისტოს ომის ანალიზი. მათ აქცენტი ომის შემდგომ პერიოდზე, ნდობის აღდგენის, სამოქალაქო დიალოგის პერსპექტივაზე და ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებაზე გააკეთეს. სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ქართული ფონდის ხელმძღვანელი არჩილ გეგეშიძე ამბობს, რომ რთული ვითარებიდან გამოსავალს პოლიტიკოსები ვერ პოულობენ. ამ დროს კი სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და მცირე წვლილი შეტანა ნდობის აღდგენის საქმეში მნიშვნელოვანია. მისი აზრით, ქართულ-ოსური კონფლიქტი ნაკლებადაა შესწავლილი და ეს სიცარიელე უნდა შეივსოს.
როგორც ჩვენ ხედავთ, სიტუაცია ძალიან ძიმია, პირი არ უჩანს მის გაუმჯობესებას. როგორც ჩვენ პოლიტიკოსებს უჭირთ საერთო ენის გამონახვა და ვიფიქრეთ, რომ იქნებ რაღაცნაირად სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე ჩვენს გვეფიქრა რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ცოტა თემანის შემსუბუქდეს მდგომარეობა. ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ხართ მოუძებნოთ უმალ ყისეათ კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ფორმულა, მაგრამ უამრავი პრობლემა გაჩნდა ამ კონფლიქტის გამო, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის მერე, რომელიც ჰუმანიტარული ხასიათის არის, ყოფითი ხასიათის არის, უბრალოდ ადამიანებს ცხოვრება უძნელდებათ და ძალიან ბევრ პრობლემასთან არის დაკავშირებული. და ვიფიქრეთ, რომ აი ხარ შეიძლებოდა, რომ ჩვენ წვლილი შეგვეტანა სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციებიდან ჩვენს გვეფიქრა რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ოდნავ შემსრულდეს მდგომარეობა.
განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად ავტორები ზოგად პრინციპებზე შეთანხმდნენ, თუმცა მათ კონკრეტული სტატიის წერისას სრული თავისუფლება ჰქონდათ. ამიტომ ქართველ და ოს ავტორებს შორის არ არის ტერმინოლოგიური და ხშირ შემთხვევაში არც შინაარსობრივი თანხვედრა. მაგალითად, ოსური მხარე, რასაც სახელმწიფო საზღვარს უწოდებს, ქართული მხარე მას ადმინისტრაციულად მოიხსენიებს. ამის მიუხედავად, ყველა სტატია კონსტრუქციულ ჭრილშია განხილული და იგრძნობა, რომ ექსპერტები ერთმანეთისადმი პატივისცემით არიან გამსჭვალულნი. კრებულის შესავალ ნაწილში ინფორმაციული ტექნოლოგიების ცენტრის დირექტორი კოსტა ზუგაევი წერს, რომ ასეთი სახის ექსპერტული პუბლიკაციები აგვისტოს ომის შემდეგ პირველია. ეს კი ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ხელშეწყობით გახდა შესაძლებელი. კოსტა ზუგაევი ამბობს, რომ 90-იან წლების კონფლიქტის შემდეგ მისი მოგვარების პერსპექტივა რეალური იყო. საქმე წინ მიდიოდა, მაგრამ აგვისტოს ომმა ყველა პროცესი შეაჩერა.
Когда начался вот этот новый зигзаг, новое обострение?
Როდესაც დაიწყო ეს ახალი ზიგზაგი, კონფლიქტის ახალი გამწვავება, ჩემი აზრით ის დღემდე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ჰპოვებდა პოლიტოლოგიურ სამეცნიერო საექსპერტო ასახვას. პირველ ყოვლისა, ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან კაცრი პოლიტიკურ იდეოლოგიური შეზღუდვები გაჩნდა ექსპერტებისა და მეცნიერებისათვის, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ. ტრაგედიიდან 3 წლის შემდეგ როგორც იქნა გაჩნდა იმის პირველი შესაძლებლობა, რომ თავიდან დაიწყოს არსებული რეალობის მეცნიერულად გააზრების პროცესი. სურს ეს კრებული იქცეს იმის პირველ მაგალითად, რომ შესაძლებელია პოლიტკორექტული და სამეცნიერო კვლევითი ფორმით ხარისხობრივად ახალი მუშაობის დაწყება ქართულ ოსური ურთიერთობის თანამედროვე ეტაპზე. ამიტომ კრებულს ვაფასებ როგორც პირველ მერცხალს და იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ხაზი, რომელიც ამ კრებულით გავავლეთ.
ორივე მხარის ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ასეთი სახის კვლევა უნდა გაგრძელდეს და სხვა პოლიტოლოგებმა და კონფლიქტოლოგებმაც უნდა მიიღონ მასში მონაწილეობა. არჩილ გეგეშიძის აზრით, ასეთი სახის ექსპერტული სტატიები და დასკვნები მომავალში პოლიტიკოსებისთვის და გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის უნდა გახდეს ერთგვარი სახელმძღვანელო.
კვლევის ჩატარება ერთია, გამიშულოვანი და აუცილებელ საქმეა, მაგრამ აი მე როგორ მივიტანოთ ეს გადაწყვეტილების მიმღებამდე, რომ მან როგორც მინიმუმ წაიკითხოს ეს ყველაფერი და როგორც მაქსიმუმ მიიღოს შედელობაში გადაწყვეტილების მიღების დროს, ეს უკვე სხვა საკითხია და ალბათ მომავალში ჩვენ ამას მეტი ყურადღება უნდა დავუთმოთ. თავარია იყოს ბაზა, აკადემიურ კვლევაზე დაფუძნებული, ამ ნაზრებზე დაფუძნებული, არგუმენტირებული, გარკვეული რეკომენდაციები არსებობდეს, რომ რაღაცნაირად ურჩიე გადაწყვეტილების მიღებებს ნებისმიერი მხრიდან, არადაც ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარეა ჩართული, აი რა შეიძლება თქვათ ამ შეხული მდგომარეობიდან გამოსავალი გამოინახოს.
დაფინანსების გარეშე კრებული დღის სინათლეს ვერ იხილავდა. მის გამოცემას ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტმა შეუწყო. დონორები კი ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა იყვნენ.
გოგა აფციაურმა გვიამბო კრებულს სახელწოდებით ქართულ ოსური კონფლიქტი მშვიდობის სიებაში. რის შემდეგაც დაპირებისამებრ კიდევ ერთ გამოცემას წარმოგიდგენთ ერთი ანონსის შემდეგ.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცებს ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ავტორთა ჯგუფის დაახლოებით 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ გამოვიდა წიგნი ალბომი დადიანები. წიგნში თავმოყრილია დადიანების საგანძურის ფოტოკოლექცია, რომელშიც ქართულ საზოგადო მოღვაწეებსა და დიდგვაროვანთა ფოტოების გვერდით შეგვიძლია ვნახოთ მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ელიტის, იმპერატორების, მხატვრების, მწერლების, პოეტების უნიკალური ფოტოები მემორიალური წარწერებით და სამახსოვრო ხელმოწერებით. ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაესწრო წიგნის პრეზენტაციას.
წიგნი დადიანები ასახავს ამ გვარის წარმოშობის ისტორიას, მოგვითხრობს დადიანთა სასახლეებზე, პიროვნებებზე, მათ ნათესავებსა და მეგობრებზე, სამეფო გვარის წარმომადგენლებზე. წიგნში შეტანილია დაახლოებით 1500-მდე ფოტო, რომლის ავტორებიც დადიანის თანამედროვენი იყვნენ, მათ შორის დისტერი, ნადარი, დაგრონი, როინაშვილი, ერმაკოვი, ვალერი და ძმები ფერერები. თბილისის ისტორიის მუზეუმის გამოფენების კურატორი ლიკა მამაცაშვილი, რომელიც წიგნის ერთ-ერთი ავტორია, ამბობს, რომ ჩანს მე-19 საუკუნეში მცხოვრებ დადიანებს უყვარდათ ეს ახლად გაჩენილი და იმ დროს ძალზედ მოდური ხელოვნება და ფოტოებსაც ხშირად იღებდნენ.
ხედა, უცბად რომ აქ არის დისდერის გადაღებული ფოტო. ეს არის ევროპაში ტექნოლოგია შეიტანა, ტექნოლოგია, ფოტოგრაფია. მე რე დაგრონი. აი, მე ნამდვილად ესენი არია, კი, ნახე დაგრონი. მე რე დავიწყე თვალიერება, რომ აი იმეს ძამბებჯელ სიყალბესაც აკეთებენ და დავიწყე ძებნა, აი დაგროვის ხელის მოწერა როგორ იყო მისი პასპორტი. ესე და უცბად, აი ჩემი გაგიჟება უკვე ამ კოლექციაზე იყო, ისე რომ უცბად ნახე ფელიქს ნადარი. ნადარი ეს პოცდრარი, ეს არის სიმდიდრე, როცა შენ გაქვს ეს მუზეუმში ფელიქს ნადარი.
ამბობს წიგნის ერთ-ერთი ავტორი ლიკა მამაცაშვილი. დადიანების ხელოვნებისადმი სიყვარულის წყალობით დღეს საშუალება გაჩნდა წიგნის ავტორებს პრაქტიკულად სრულყოფილად ეჩვენებინათ საზოგადოებისთვის ის თუ როგორ ცხოვრობდა დადიანთა თაობები. წიგნის კიდევ ერთი ავტორი მაია ქუთათელაძე გვიყვება ფოტოებით აღდგენილი დადიანების ცხოვრების შესახებ.
ყველა ის ვერსია, სხვადასხვა ვერსია, თუნდაც დეპრესიის შემდეგ მათი ცხოვრების შესახებ, მანამდე რა ცხოვრებას ეწეოდნენ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი ოჯახი, რომელიც ევროპაში გავიდა 19 საუკუნეში და თავიანთი კონტაქტები დაამყარა ევროპასთან, არა მხოლოდ რუსეთთან, ეს იყო ავსტრია, გერმანია, საფრანგეთი, ზუსტად საფრანგეთში იყო ძალიან ახლო ურთიერთობა მათი ნიურატებთან და მოგეხსენება სალომე დადიანის, სწორედ აშელ ნიურატს გაყვას ცოლად. აშელ ნიურატი გახდა ნაპოლეონ ბონაპარტის დის შვილიშვილი და აი ამის შემდეგ იწყება მათი მოგზაურობა ევროპაში და ისეთ ოჯახებთან დაახლოება და საზოგადო მოღვაწეებთან, როგორებიც იყვნენ დარვინი, მოპასანი, მანე.
ამბობს მაია ქუთათელაძე, წიგნის ერთ-ერთი ავტორი. რითაა დადიანთა გვარი გამორჩეული, რატომ გადაწყვიტეს ავტორებმა ამ გვარის წარმომადგენლების ისტორია წიგნად შეეკრათ და საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ? ამ კითხვაზე საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი, წიგნის ერთ-ერთი ავტორი გიორგი კალანდიაკო პასუხობს, რომ დადიანების გვარი გამორჩეულია იმით, რომ მათ დატოვეს უნიკალური სასახლე, სრული ფოტოკოლექცია და საოცარი თავგადასავალი.
დადიანები იყვნენ რეფორმატორები, როგორც ძალიან ბევრ საკითხში, მათ შორის რელიგიაში, მათ შორის კანონმდებლობაში, იურისპრუდენციაში და ასე შემდეგ. და დადიანები იყვნენ ამასთანავე საოცრად რომანტიკოსები. ის რომ დადიანთა გვარი დაუკავშირდა ჭავჭავაძეთა გვარს და ამ დაკავშირების მთავარი ხიდი იყო ეკატერინე დედოფალი, ესეც ძალიან დიდ რომანტიკულ ისტორიას ზენს. აქ არის ბარათაშვილი, აქ არის გრიგოლ ორბელიანი. ამდენად ეს გვარია, რომელმაც მთლიანად შემოიკრიბა საქართველოს საუკეთესო ნაღები ინტელიგენცია.
გუყობა გიორგი კალანდია და იქვე შენიშნავს, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი გვარი, რომელთაც დაამყარეს კავშირი ევროპასთან და მეგობრობდნენ მათი თანამედროვეობის უდიდეს შემოქმედებთან. დადიანების უგდიდის სასახლის მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია ამბობს, რომ უნიკალური ფოტომასალის გარდა სასახლეში დაცულია სხვა უნიკალური მასალაც. მათ შორის ეს არის ნაპოლეონის ნიღაბი, რომელიც მსოფლიოში სულ სამია, არის ასევე ღვთისმშობლის კვართი. ლილი ბერაიას ინფორმაციით, ნოემბრის ბოლოს მუზეუმი დადიანების საგანძურის მოფენას უმასპინძლებს უგდიდში.
გამოყენებით ხელოვნებიდან, სახვითი ხელოვნებიდან გვაქვს პატარა ოქროს ფონდი, რომელიც გამოფენასაც ახლა ჩვენ გეგმავთ, როგორც აი ეროვნულ მუზეუმში არის ოქროს ფონდის საგანძურის გამოფენა, ესე თქვა დავარქვათ. აი ესეთი გამოფენა გვექნება მუზეუმში.
მათ კი ვისაც სურს 19 საუკუნის საქართველოში მცხოვრები ევროპულ ყაიდაზე გამოწყობილი და ამ კულტურულ ფასეულობებს ნაზიარები ქართული გვარის დადიანების შესახებ გაიგოს, მათზე დაწერილი წიგნი უნდა ნახოს. წიგნის ფურცლებზე გადმოტანილი ამ გვარის წარმომადგენელთა ფოტოები სრულად შეუქმნის მკითხველს განწყობას, რომ დადიანებთან ერთად მოგზაურობს სასახლის ყვავილებით მორთულ ბაღებსა და ჭადრების ხეივნებში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსკოვის დიდმა თეატრმა, სოფლიოში სახელგანთქმულმა უწინარესხოვლისა ბალეტის ტრადიციით, პირველად მიიღო თავისი დაში ამერიკელი მოცეკვავე. პირიქით, როგორც ალბათ გახსოვთ, არაერთხელ მომხდარა. დიდი თეატრის არაერთი ვარსკვლავი წასულა დასავლეთში, თუნდაც შეერთებული შტატების წამყვან სცენებზე კარიერის გასაგრძელებლად. ამიტომაც არ რომ ბალეტის ამერიკელ ვარსკვლავზე, დევიდ ჰოლბერგზე საუბრისას, გვერდს ვერ უვლიან რუდოლფ ნურაევის და მიხელ ბარეშნიკოვის სახელებს. ასე იქნება სიუჟეტშიც, რომელსაც დავით კაკაბაძე თავასობს.
4 ნოემბერი მნიშვნელოვანი დღე იქნება დიდი თეატრის ორსაუკუნოვან ისტორიაში. მის სცენაზე შედგება დიდი თეატრის საბალეტო დასის პირველი დასავლელი წევრის, დევიდ ჰოლბერგის დებიუტი. ჰოლბერგი 29 წლისაა. დაბადებულიც არისო, როცა საერთაშორისო მასშტაბის სენსაციად იქცა ლეგენდარული საბჭოთა მოცეკვავის, რუდოლფ ნურეევის გადაწყვეტილება პარიზში დარჩენილიყო, საბჭოთა კავშირში დაბრუნების ნაცვლად. ბევრს ნურეევი დღემდე მიაჩნია თუ საუკეთესოდ არა, ერთ-ერთ საუკეთესო მოცეკვავედ ბალეტის ისტორიაში. ეს გარემოებაც არის მიზეზებს შორის, რომლის გამოც ამერიკელი მოცეკვავე კატეგორიულ უარზეა თავისი ამბავი შეადაროს ნურეევის თავგადასავალს.
It's not as dramatic, I think, as the defection of Nureyev or the defection.
ეს ამბავი ფიქრობ არ არის ისეთი დრამატული, როგორც საბჭოთა კავშირიდან ნურეევის ან მიხაილ ბარიშნიკოვის გაქცევა. მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დიდ თეატრს პირველად ეყოლება უცხოელი სოლისტი. თან არა უბრალოდ უცხოელი, არამედ ამერიკელი. ვგრძნობ დიდ პასუხისმგებლობას, რომ ღირსეულად გავართვა თავი ამ ამოცანას.
ამბობს ჰოლბერგი და იმეც გამოთქვამს, რომ შეძლებს გარკვეულწილად მაინც შუამავლის როლი შეასრულოს ამერიკა-რუსეთის არც თუ იოლ ურთიერთობაში. დევიდ ჰოლბერგი ამერიკის კულტურული ცენტრებიდან შორს, სამხრეთ დაკოტის შტატში დაიბადა და ცეკვასთან დაკავშირებული პირველი ძლიერი შთაბეჭდილება კინოში მიიღო. ჰოლივუდის ფილმით, რომელშიც პირველად ნახა ლეგენდარული მოცეკვავე ფრედ ასტერი. 10 წლისამ ცეკვა დაიწყო, თუმცა ბალეტის გაკვეთილებზე 13 წლის ასაკამდე არ უვლია. საბედნიეროდ პედაგოგმა მაშინვე შეამჩნია ბიჭის საუცხოო ფიზიკური მონაცემები და მოქნილობა. Arizona-ში, მოგვიანებით კი პარიზისა და ნიუ-იორკის საბალეტო სასწავლებლებში სიარულის შემდეგ, ჰოლბერგი 2001 წელს მიიღეს ამერიკის საბალეტო თეატრში, რომელიც ნიუ-იორკში მდებარეობს. 4 წელიწადში ის დასის სოლისტი გახდა. გარდა ამისა, ხშირად გამოდიოდა სტოკჰოლმის, ბუენოს-აირესის, კიევის საბალეტო დასებთან ერთად. 2008 და 2009 წლებში ის ამერიკის საბალეტო თეატრთან ერთად იყო გასტროლებზე რუსეთში და დიდი თეატრის სცენაზეც გამოვიდა. იდეა, რომ ამერიკელი მოცეკვავე მოსკოვში სოლისტად მიეწვიათ, ეკუთვნის სერგეი ფილინს, რომელიც მარტში დიდი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელად დანიშნეს. აპრილში დევიდ ჰოლბერგს უკვე ოფიციალური მოწვევა მიუვიდა. გაირკვა, რომ დიდი თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი კარგახანია თვალსადევნებდა მის კარიერას, ისევე როგორც გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორი, ბალეტის კრიტიკოსი სარა კაუპმანი, რომელსაც დევიდ ჰოლბერგი მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო მოცეკვავედ მიაჩნია.
მას აქვს ძალიან ლამაზი ტერფები, ნამდვილი პრინცის, კეთილშობილი ფორმები. ძალიან ელეგანტურად მოძრაობს და ძეგვისას არ ეტყობა ძალდატანება. სახე არ ეჭმუხნება ტრიალის დაწყებამდე, არ იმანჭება და არც რაიმე სხვა მსგავს შეცდომას უშვებს ბევრი სხვა მოცეკვავე მამაკაცისგან განსხვავებით. ამას გარდა, მისი განსაკუთრებით ძლიერი მხარეა ცეკვის მიმართ დამოკიდებულება. ის მართლა მონდომებულია შექმნას ხასიათი და ამიტომ არის მისი შესრულება ასეთი შთამბეჭდა.
სარა კაუფმანისთვის ცხადია, რომ დიდი თეატრის ახალ სამხატვრო ხელმძღვანელს შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა საბალეტო დასში სოლისტი მამაკაცების ნაკლებობა და შესაბამისად გაუჩნდებოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მოცეკვავის დევიდ ჰოლბერგის მიწვევის სურვილი.
An amazingly historic entity.
დიდი თეატრი გასაოცარი ისტორიის მქონე ადგილია, დიდებული ტრადიციების მქონე. ჩემი აზრით, ასეთი ნაბიჯი კარს მიიღებს არა მარტო მე, რისთვისაც მე ძალიან მადლიერი ვარ, არამედ ბალეტის სამყაროსა და მთელ მსოფლიოს ეუბნება, რომ აღიარებს ხელოვნების ამ ფორმის გლობალიზაციას.
ბალეტის კრიტიკოსი სარა კაუფმანიც იზიარებს შეფასებას, რომ დიდ თეატრში ჰოლბერგის მიყვანა ისტორიული მნიშვნელობის სიახლეა, რომელიც ასახავს ბოლო ათწლეულებში მიმდინარე ცვლილებებს. მეორე მხრივ, იმასაც აღნიშნავენ, რომ რუსეთის წამყვანი საბალეტო დასისთვის თუნდაც მნიშვნელოვანი სიახლე არ ნიშნავს, რომ მასობრივად დაიწყებენ უცხოელების დაბადიჟებას. დიდი თეატრის პრესმდივნის კატერინა ნოვიკოვას განცხადებით, თეატრი არ უღალატებს ტრადიციას და გააგრძელებს დასის 90%-ის დაკომპლექტებას საკუთარი სასწავლებლიდან. სხვათაშორის დიდი თეატრის დასი 200-ზე მეტი წევრით უდიდესია მსოფლიოში. რაც შეეხება ამერიკელ დევიდ ჰოლბერგს, პრესმდივანი აღნიშნავს, რომ ის გამორჩეული ნიჭის გამო მიიწვიეს.
ზოგი ძალიან მეგობრულად იქნება განწყობილი, ზოგს შეშურდება, ზოგი კონკურენციას გაუწევს, მაგრამ მთლიანობაში კომპანიის განვითარებისთვის ყოველთვის ძალიან კარგია დიდი მოცეკვავის მოწვევა. როგორც კი გამოავლენ შენს შესაძლებლობებს, რომლებზეც თვალს ვერავინ დახუჭავს, რომლებიც შთამბეჭდავია, თუნდაც ტექნიკა, არ ამგონია ვინმეს გაუჩნდეს შეკითხვა კომპანიაში შენს ყოფნასთან დაკავშირებით. და როგორც კი გამოჩნდება დიდი მოცეკვავე კომპანიაში, მაშინვე გაუმჯობესებას იწყებს მთელი კომპანიის ხარისხი. ამიტომ განწყობა ყოველთვის ძალიან კარგია.
ოქტომბრის ბოლოს საზეიმო განწყობაც იქნება. გავრცელებული ცნობებით გამართება ცერემონია 6-წლიანი რემონტის შემდეგ დიდი თეატრის გახსნასთან დაკავშირებით. ცერემონიას გაუძღვება თვით პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი და მოსკოვში იმედი აქვთ, რომ რემონტის დასრულებასთან ერთად ბოლო მოეღება მითქმა-მოთქმას ამ უაღრესად პრესტიჟულ ობიექტთან დაკავშირებული სამუშაოების გაჭიანურებისა და კორუფციის გარშემო. დევიდ ჰოლბერგს მითქმა-მოთქმა არ აინტერესებს. ის დიდი თეატრის სცენაზე სოლისტად დებიუტისთვის ემზადება. ალბრეხტის პარტიისთვის ადანის ბალეტ ჟიზელში.
მე პირადად მინდა, რომ დავშორდეთ ჩემს გამოცდილებას სრულად ახლებური ცხოვრებითა და ეტაპით ჩემს კარიერაში, მაგრამ თან მინდა ბალეტის სამყაროს ვაჩვენო, რომ შეუძლებელი არაფერია.
მოცეკვავე დევიდ ჰოლბერგზე, პირველ ამერიკელ სოლისტზე დიდი თეატრის საბალეტო დასში, დავით კაკაბაძემ გვიანბო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
საქართველოს რამაშ ჩხიკვაძე სემშვიდობება დიდ მსახიობს დღეს დაკრძალავენ დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. რამაშ ჩხიკვაძის როლზე, მის მნიშვნელობაზე ქართულ კულტურაში ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია ისაუბრებს.
იშვიათია მსახიობი, რომელსაც შეუძლია არამარტო გმირის ხასიათი გახსნა სცენაზე, არამედ საკუთარი დამოკიდებულებაც გამოხატოს პერსონაჟის მიმართ. თანაც ეს დამოკიდებულება დინამიკაში გამოხატოს, პერსონაჟი იცვლებოდეს და ისე ცვლიდეს პოზიციას. მსახიობისა და გმირის ურთიერთობა, მერე კი მსახიობის გმირისა და პუბლიკის ურთიერთობა ცალკე წარმოდგენად აქციოს ზეიმა დღესასწაულად. ეს შეეძლო სწორედ რამაშ ჩხიკვაძეს, შეეძლო სხვა რეალობაში მოექცია მაყურებელი და ისე ჩაერთო ფიქრის და თუ უგნებავთ პოლემიკის პროცესში. რამაშ ჩხიკვაძის შემოქმედების ამ განსაკუთრებულ ნიჭზე თეატროდნე თამარ ბოკუჩავა გვესაუბრება.
აი 94 წელს იდგმება მგონი თუ არ ვცდები, ფლეტჩერის ესპანელი მღვდელი, წმინდად პირობითი სპექტაკლი დიმიტრი თავაძის დეკორაციით, რომელიც ეს თორდოვას წარმოადგენს ქალაქორდოვას და ის არის თეატრი, აი თამაშური, რენესანსული, სადაც სწორედ ადამიანის, როგორც სიხარულის სუბიექტის თემა მოდის დინაპლანზე და რამაშ ჩხიკვაძე აი ამ რენესანსულ ცოტა ამორალურ თემის აქცენტირება ხდება. ჩვენ შეგვიძლია ახსენოთ ნიკოლ მაკიაველის მანდრაგორა, სადაც ესე ვთქვათ, ყველა აი ამ პირობით საზოგადოებრივ ურთიერთობაზე მაღლადგება ადამიანის უფლება იყოს ბედნიერი. საერთოდ ჩხიკვაძესთან თუ დააკვირდებით, განსაკუთრებით ეს არის კავკასიურ ცარცის წრეში, როდესაც ეს აზდაკის ცნობილ სიმღერას მღერის, ჩხიკვაძე პრაქტიკულად სიტყვებს არ ამბობს ამ სიმღერაში. თუ გახსოვთ, იწყება რამდენიმე ფრაზით და ბოლოს ფინალში არის რაღაცა რეზუმე. შუაში ეს სიმღერა არის ესე ვთქვათ არავერბალური თხრობა. და აი ეს არავერბალური ნარაცია, რომელიც შემოდის საერთოდ და შემოქს რამას და სწორედ რამაზმა მოახერხა ამის ესეთი, იწევს პრაქტიკულად ყველაფერს.
ხო! რატომ ჩვენ კაცებს აღარ აქვთ ძარღვებში სისხლი? ჩვენ სხელებს რეველი რატომ დავშრათ? და რატომ შერჩათ სისხლი სასაკლაოზე მიდენ ყბოლებს? Celebrity colors Marias tira Tiripes Raton Sensei I am Mama Spodena Zaida Sensei La Mama, so that I can say that over there.
ეს სიმღერაში ნამკაც მაგასთან რა?
იახ ბატონო, როგორც მე ხმა არ მივარკა.
მაშინ შეგვიმღერეთ რა.
ნება ბოლომდე გიმღეროთ.
მიდი, მიდი.
აი ა გუნდები შედიან, მე რა კი ისევ სოლისტი იწევს. ხო! სამდივნოები გაჭედილია. ჩინოვნიკები ღამის არის ხელში დასხდნენ. თავადების უფრას უსხედან, ჩვენს კაცებს კი სისხლის საღურელად ერეკებიან. ვინც თლა არ იცის ოთხამდე კარგად რვა კერცა ხალაპას.
დიახ, კონტაქტი, ურთიერთობა, ემოციების გადაზრდა ფიქრში რამაშ ჩხიკვაძესთვის წმინდათა წმინდა. 1951 წელს დაამთავრა რუსთაველის სახელობის თეატრალური ინსტიტუტის სამსახიობო ფაკულტეტი, თუმანიშვილის მოწაფე, ამავე წლიდან რუსთაველის თეატრის მსახიობი იყო. დღეს უკვე მთელმა საქართველომ იცის მისი ბიოგრაფია და მისი როლები: ესპანელი მღვდელი, ამბავი სიყვარულისა, ჭინჭრაქა, სამგროშიანი ოპერა, ბებერი მეზურნეები, ხანუმა, სამანიშვილის დედინაცვალი, საბრალდებო დასკვნა, ახალი ეტაპი ჩხიკვაძის შემოქმედებაში, სტურუას დადგმებში მონაწილეობა, ესეც კალეიდოსკოპია შემოქმედებითი მრავალფეროვნება. პერსონაჟებთან დაახლოება და მათი გაუცხოება. მაყურებელთან ეს დიალოგი მსახიობს როგორც პიროვნებასაც ახლებურად აყალიბებს და ზრდის. მსახიობი ხდება მოქალაქე. მას არ შეუძლია გულგრილი იყოს იმის მიმართ, რაც ხდება ცხოვრებაში. დიქტატორებს ანსახიერებს და ამიტომ კარგად იცის დიქტატორის ბუნება და ცნობს მას. ანსახიერებს ყვარყვარეს და ყველაზე კარგად იცნობს ყვარყვარეებს. ამის უნარი რო ქონდეს ძლიერი გულია საჭირო. რამაშხიკვაძის გულმა 83 წელი იცოცხლა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თავისუფლების სიმბოლო, ეს არის კონტრკულტურის, მხიარული კონტრკულტურის სიმბოლო. მე ასე დავარ მიხოთ, რომ რამაც ჩვენ დაგვამახსოვრ და მაინც ტრაგედიებით თაც, თუმცა არა მხოლოდ რასაკვირველია. მაგრამ აი აქ ჩვენ ასე არ მახსოვს ვისით გამოთქმა ტრაგიკული მხიარულება, არა, როდესაც ჩვენ შეგიძლია ეს ორი ერთად შეათვითავსო და შეანიფთო.
თეატრმცოდნე თამარ ბოკუჩავას მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ მოამზადა. დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. საციამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.